Здравствуй от мястото на събитието.
Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, днес отбелязваме Деня на народните будители, един от най-светлите български празници, Ден на духовността и народността. Нека си спомним делото на нашите просветители, книжовници, революционери и будители. Стремили се към възраждане на националния дух, образование и книжовност. Честит празник на всички учители, ученици, учени, творци и просветители. Честит празник на всички колеги. Декларация ли? Само да направим още едно гласуване, ще ви дам думата, госпожо Дамянова. Уважаеми колеги, предлагам на основание член 48, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание да се приеме решение както следва. Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 6 ноември 2018 година, вторник, от 13 часа при следния дневен ред. Първо гласуване на законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 година. Вносител Министерски съвет на 29 октомври 2018 година. Втора точка – гласуване на законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година. Вносители Министерски съвет на 29 октомври 2018 година. Уважаеми колеги, на Председателски съвет взехме решение, че ще започнем и четенето на докладите за първо гласуване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 година. И ще го продължиме следващия ден, сряда, на 7 ноември. Така че подлагам на гласуване така предложения проект за дневен ред. Извънредното заседание ще продължи до изчитане на всички доклади на големия бюджет. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 192 народни представители, за 140, против 2, въздържат се 50. Предложението е прието. Уважаеми колеги, на заседанието на Председателския съвет вчера, 31 октомври 2018 година, бе обсъдено предстоящото разглеждане на бюджетните закони за 2019 година през следващата седмица. Съветът се обедини около становището това да стане на извънредно заседание, което гласувахме току-що, и на редовно заседание на 7 ноември. С оглед на подготовката на народните представители за разискванията по тях и провеждането им в два последователни дни, Председателския съвет намира за целесъобразно разглеждането на предложенията на парламентарните групи, направени по реда и условията на член 53, алинея 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за месец ноември 2018 година, да стане за заседание в четвъртък, 8 ноември 2018 година. Във връзка с това предлагам Народното събрание да приеме процедурно решение както следва. Предложението на парламентарните групи, направени по реда и условията на член 53, алинея 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за месец ноември 2018 година, да се включват в програмата и разгледат от Народното събрание в пленарното заседание в четвъртък, 8 ноември 2018 година. Парламентарните групи могат да правят предложенията си до 18 часа сряда на 7 ноември 2018 година. Моля режим на гласуване. прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 187 народни представители, за 133, против 8, въздържат се 46. Предложението е прието. Едно съобщение. Вчера на 31 октомври 2018 година е постъпил и изпратен на народните представители общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на наказателния кодекс, приети на първо гласуване на 25 октомври 2018 година. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание член 81, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ гласуване. Госпожо Дамянова, заповядайте за декларация.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! На 1 ноември по традиция честваме Деня на народните будители. Обръщаме се към миналото и славим героите му. Вглеждаме се в настоящето и благодарим на тези, които са нашите съвременни будители. Надяваме се на бъдещето, че ще ни донесе още повече герои. Преди да продължа, ще ми позволите да отворя една малка скоба и тя може би за някой няма да изглежда толкова празнична, но е част от политическия ни делник. Уважаеми колеги от БСП, много моля всеки от вас, който не е прочел частта за образованието във Визия за България, да го направи, да осмисли и да провери написаното, за да не се налага да въвежда в заблуждение собствените си избиратели. И моля, нямам предвид изречения от рода, че образованието трябва да е държавен приоритет, защото съм убедена, че всеки в тази зала, макар и от обща култура, знае, че то е национален приоритет и по тази тема никога не е имало спор в Народното събрание. Дори не визирам текста, че трябва да има гарантирани места и задължително ранно включване на ромските деца в детска градина или в детски дневен център. Няма да коментирам дали текстът е дискриминационен. Само не виждам как държавният приоритет се отнася повече за едни деца, а за други не е такъв приоритет. Предлагате раздаване на обувки, храна и вещи на учениците, за да ходят на училище. Този подход от 90-те години показа, че не работи. Казвам го, ако не сте го разбрали или ако не си спомняте. За да бъдат децата в училище, са необходими поредица от мерки, които вече се изпълняват от учителите, от директорите, от регионалните управления на образованието. И ако някой иска да разбере какви са, с удоволствие ще му разкажа
за тишина, колеги,
практиките в добрите училища в страната и какво се прави от институциите тези практики да станат общ модел. Колко усилия, време и търпение се изисква за това. Колеги в ляво, виждам, че се развълнувахте, за да не записвате остарели изречения в програми, които имат претенцията да бъдат визионерски, като ходите при народа, чуйте какво ви казва. Събирайте точни данни, правете обективни анализи и нещо много важно. Имайте памет за миналото. Нима забравихте, че заедно с вас записахме тук в Народното събрание в Закона за предучилищното и училищното образование, че образованието е национален приоритет. Затова не пробутвайте на обществото кухи изречения като нови учебни програми, един учебник, осигуряване на информационни и комуникационни технологии и, разбира се, учителската заплата трябва да се увеличи. Проверете какво е направено и ако е необходимо, предложете истински стъпки към по-добро. Ще кажете какво направи ГЕРБ. Колеги, никога направеното за образованието на децата ни няма да изглежда достатъчно. Но не забравяйте, че ние казахме стига на неграмотността, на остарелите методи на преподаване, на училище, което работи за себе си, а не за пазара на труда и за децата ни. Припомням, че сега на пазара на труда са онези млади хора, за които в миналото не достигна политическа воля за промени. Няма да напомням за промените, които ГЕРБ направихме до момента и в изпълнение на нашата програма. Но обръщам внимание само на следните 4 решения, които са заложени в новия бюджет, които и вие подкрепихте. Стартовата заплата на учителите се увеличава от 760 на 920 лева, а средната учителска заплата за първи път от десетилетие надвишава средната за страната. За първи път се заделят 25 милиона лева за финансиране на занимания по интереси на близо 700 хиляди ученици. Чрез тях ще се насърчават децата да развиват компетентности в областта на математиката, информатиката, природните науки, технологиите, социалната и гражданската компетентност, ще се подпомогне кариерното им ориентиране. Повече средства, общо 30 милиона, са заделени за работа с деца и ученици от уязвими групи. 1 600 000 лева ще бъдат отпуснати за стипендии на учениците от професионалните училища и паралелки с дуална форма на обучение, за тези в защитените от държавата специалности и такива с очакван недостиг на пазара на труда. Създаваме и отворен образователен облак с безплатни електронни уроци.
Моля за тишина, колеги.
И това само в сферата на средното образование. Но затварям скобата, която, моля да ме извините, стана може би малко по-дълга, но искам да ви припомня и какво пише Захари Стоянов на 22 януари 1884 година. Достатъчно ще да бъде да ви напомня само имената на Левски, Бенковски, Кочо Честименски, братя Жекови, ба Иван Арабаджията, Иван Ворчо и прочие. Всичките хора е снафли и работници. Тия и никой други умниха лицето на България и защитиха нашата опозорена слава. Тия направиха да пригърми името българин по четирите края на света. Тия стъпиха презрително на всичко свое частно, гордо и неустрашимо издигнаха глава. И продължава. Учените хора именно са отървали човечеството от клещите на тиранина. Но за голяма жалост, че ние нямаме още такива учени. Занапред е Господ. И днес през 2018 година знаем, че Господ е добър към нас. Защото имената на будителите са много и се множат всеки ден. Това са учителите, които носят усещането за тишина плам и с отдаденост всеки дневно работят за образованието на нашите деца. Това са родителите, които събуждат интереса към книгата още в ранните детски години. Това са преподавателите в университетите, учените, читалищните и библиотечните деятели, творците, хората на словото и на духовността. Всяко време отрича авторитетите си и се оплаква, че няма такива. Но истината е, че те са тук и със своите малки дела правят големи промени. От децата, които връщат изгубеното, до големите, които спасяват животи и с малки дела чертаят нови пътища. Ще си позволя да цитирам още един великум на нашето време, Ред Брадбъри, който казва в 451 градуса по Фаренхайт. Днес всеки знае, твърде е уверен, че с него нищо няма да се случи. Другите загиват, но аз оставам. Няма никакви последствия, никаква отговорност. Бедата е там, че има. Денят на народните будители е ден, в който трябва да помним, че България е над всичко и всеки носи отговорност към нея. Честит празник, колеги!
Господин Мехмед, заповядайте за декларация от името на парламентарна група. Господин Мехмед заяви преди вас, после господин Велинов от БСП за България. И все пак трябва да има някакъв ред.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, преди 96 години, на 31 октомври 1922 година, правителството на Александър Стамболийски издава постановление, с което обявява 1 ноември ден на Свети Иван Рилски Чудотворец за ден на народните будители. На 13 декември същата година 19-то обикновено народно събрание приема закон за допълнение на закона за празниците и го утвърждава като официален празник. Чества се до 9 септември 1944 година, след което е заличен по разбираеми или по-скоро по неразбираеми политически съображения. Възстановен е през 1992 година от Народното събрание и днешните ни декларации за този светъл празник в пленарна зала са напълно естествени. Днес е ден за почет. признателност и духовна връзка с предците ни. Тези, които осъзнато са вдъхновявали и пробуждали народа през вековете. Днес почитаме незабравените духовници, просветените книжовници и непокорните бунтовници, които ни държат будни във времето. Този празник е общобългарски. Неизменна част е от духовната същност на българския народ. Днес отново се връщаме към своите корени, но търсим следите си в историята с ценностите, морала, разбиранията и мирогледа на съвременния човек. Но не всички сме чели. Мнозина са недочели. И накрая пак не сме разчели истинските послания на достойните синове на България. Може би и за това толкова трудно си прокарваме път към бъдещето. Ние осмисляме днешния ден и злободневието, но не осмисляме живота в неговата пълнота, продължителност и непредсказуемост. Не всички сме отговорните хора пред поколенията и пред изискващото съвремие, защото неистово се задържаме в полумрака на миналото и не работим с всеотдайност за споделения утрешен ден. А съдбата ни е отредила тази земя, в която живеем заедно и която с такава любов наричаме родина. Уважаеми колеги, днес е невъзможно да не направим паралели с думите и делата на светли исторически личности с действителността и държавническите дела през 2018 година. Можем ли да си зададем страшния въпрос дали днешната уж демократична България е била мечтаната чиста и свята република на Левски, в която всички са равни и живеят под едни чисти и святи закони, както е дадено от Бога да живее човекът. А ние, Байо, работим ли съвестно и отговорно за Отечеството и поправяйки си кривините, вървим ли заедно? Или заради властта и парите сме готови, ей така, да продадем гражданството, да продадем българщината, да продадем е в буквален смисъл и няма как да не се събудиш от този крещящ патриотизъм. Ще припомним, разбира се, и думите на Петко Славейков. Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като дърво, отсечено в корена. Винаги ще звучи актуално. Но това не е просто послание, а предупреждение за всички, които говорят от името на народа, но вършат дела против интересите на суверена. Да не говорим, че някои нови държавници мразят и ненавиждат своите сънародници и се гаврят с тежката участ и съдба на изтерзаните майки. Уважаеми колеги, днешният празник е един своеобразен мост към духовното ни минало. Един досег с духа на онези, които с мощта на вярата и познанието са дали живот и надежда в тежки времена и са се борили за светлина, свобода и справедливост. Денят е празничен, защото днес духът на будителите и просветителите е по-жив от всякога. Тяхното слово докосва съзнанието ни така, както никое друго, а делата им всъщност са училище за живота, пълен със смисъл и ползотворност. Всяка година на този ден ние ще заявяваме, че ще останем будни във времето. Ще бъдем отговорните хора и ще докажем, че осъзнатият дълг не е заспала морална категория в съвременното ни общество. Не можем да променим историята. Независимо как и доколко изкривяваме анализа за събитията, но носим пълната отговорност за настоящето и бъдещето. И дано имаме достатъчно съвест, буден ум и държавническа мисъл, за да строим една просперираща България. Желаем ви вяра, воля и мъдрост в идното време и нека обединяващият патриотизъм да е наша обща, житейска и политическа философия. Честит празник!
Благодаря ви, уважаеми господин Мехмед. Имате думата, уважаеми господин Велинов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители. Празник е. Светъл празник в тежко, трудно, нездраво време. Празник спасение, какъвто са го мислили радетелите на неговото честване. Затова нека оставим дребните противопоставения. Нека съблечем от празничните си мисли и действия ненужната патетика. Пресиления възторг, формалното преклонение и додадем заслужена благодарност на пловдивските учители, които преди 109 години за първи път, макар и неофициално, отбелязват Ден на българските будители и да осмислим пак с дълбока благодарност инициативата на група забележителни интелектуалци, която води до изключително важният акт на 19-то обикновено народно събрание да се приеме допълнение към закона за празниците, съгласно което 1 ноември се празнува като всенароден празник на заслужилите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото. 1 ноември е особен ден в българският национален календар, бих казал единствен по същината си, защото идеята за празника възниква в отговор на остра необходимост от живото спасяващо лекарство за тялото и духа на българското изстрадащото ни отечество. 3 години след Нойския договор българското общество преживява невиждана до тогава агония. Смазана национална вяра, орязана българска територия, трагични разделения. Затова зад празника се обединяват среди, които никога преди това и след това не са имали допирни точки. Подкрепят го българските преподаватели, левица и десница, ВМРО, студентство, църковен елит, българите останали извън пределите на родината, нашите интелектуалци, обикновените хора. Провеждат се шествия, извършват се молебени, пее се химнът. Няма български град и няма българско село, което да не почете своите местни първоучители и национални герои, да не развее българския флаг и да не се преклони пред дейците на нашето възрождение. И не случайно закрилникът на България, Свети Иоанн Рилски, е избран за патрон на този ден. На този ден се обръщаме в мислите си към него и споменаваме всички онези люди на духа, четмото, писмото, благодарение на които сме съхранили националната си идентичност и не сме забравили своите корени, своя род и родина и история. Години наред от тази трибуна и на този ден ние заявяваме почет, декларираме висока степен на загриженост за българската духовност, култура, за българското образование, за български учители, за младите хора. Но в същото време често забравяме, че всички онези, чието имена ще споменем днес, са били преди всичко родолюбци и човеколюбци. Щеше ли да има борба за независима българска църква, ако нашите деди от всички територии, населявани от българи, не са носили в сърцето и родовата си памет спомена за една горда и независима българска държава и не са бранили вярата и българското слово? Щеше ли да съществува саможертвата на нашите революционери, ако вкъщи, в килийното училище или в читалището, в църквата, те не са били възпитавани в уважение към род и родова история? Без род и роднинство, казваше Тончо Жечев, няма родина. А няма ли родина, а просто територия, на която си се родил, то няма памет, няма съзнание за принадлежност към собствената история, култура, няма национален дух, няма национален идеал и национални герои. Казвам тези думи във време, когато хуманитарното образование е в криза. Днес, според последните актуалности на деня, в българските училища, и то в още началните класове, се предлага да се въведат часове по предприемачество, дигитални технологии, реклама, маркетинг. Хубаво! Но от учебното съдържание всяка година отпадат значими автори. А същевременно с това статистиката алармира, че функционалната неграмотност непрестанно се увеличава. Децата не искат да четат, а да притежават. Не искат да учат, за да знаят, а за да вземат диплома и да печелят. Преобърнат ценностен модел, който доведе до одрипавяла духовна същност, материална бедност и, уви, политическа нищета, ето е отворената рана на днешния ден. Защото, ако за нас е ценно бъдещето на България, ние трябва да имаме ясни национални приоритети, сред които наистина първото място е на българското училище и българското образование, фундаментът на икономическият просперитет и високата култура. Образование, чийто двигател е любовта към знанието и съхраняването на паметта, които именно различават мислещия човек от дивака, културния човек от безкрупулния търгаш, въздигнатият от посредственик. Защото начало на всички наши национални подвизи са били именно мислещите, закърмените първо с уважение към родното място, към дух и култура. Щеше ли да съществува история славено-българска, ако светата обител Паисий нямаше за закрила църковните си съратници и безценната помощ на по-малкия си брат, търговеца Хаджи Вълчо от Самоков, за да напише своята история? Щяха ли да съществуват комитетите на Апостола, ако ги нямаше умниците с перо, които отделяха от залъка си в емиграция, за да издават вестници и брошури? Щеше ли българският селянин, гражданинът, студентът да се вдигнат като един във всички наши войни за национално обединение, ако чрез делото на нашите учители, нашите журналисти, нашата интелигенция не се поддържаше националният дух и памет? Едва ли. Цялата наша история, а и 500-те години османско владичество, е била написана, поддържана, подклаждана от хора, които не печалбата на деня е била първостепена, не материалното, а съзнанието за мисия, че България трябва не просто да се възроди и оцелее, а да просъществува и да се запази чрез просвещение в съзнанието на идните поколения. Дълъг е списъкът с имена на светли и величави личности, които днес едва ли не сме задължени да споменем. Но аз искам да припомня за светлите дела на нашите предци, които подминаваме не толкова от незнание, колкото от банална разсеяност. Всяка година през май тихо, почти незабележимо се отбелязва отпечатването на Багар. Една от първите български книги, написани на кирилица, на говорим български език. Нейн автор е Филип Станиславов. Той извършва революция в българското културно пространство. Годината е 1651. Мястото Рим, а идеята да се реконструира самосъзнанието на българина, да се припомни присъствието на етноса ни в Европа. И всичко това се декларира на език, понесъл тежестта на робството. Стореното от Никополският католически епископ със столетия изпреварва Паисивия труд, но идва по-късно от работата на Яков Крайков в Венеция. Пръв български издател, редактор, съставител, печатар, гравьор и книгоразпространител дал ценен принос и в разцвета на късният европейски ренесанс. Така че историята славено-български и всички последвали събития не идват на празно място. Свещеното българско възраждане е белязано от още един тих подвиг. През 1840-41 година една смела жена, Анастасия Димитрова, първата българска учителка, се осмелява да наруши забраната за женско просвещение и създава първото девическо училище по нашите земи. Твърдят, че тя е изрекла думите: слънцето свети върху земята, а учението вътре в човека грее, еднакво за всички, и мъже, и жени. Майката е най-първата наставница на децата. Как ще напътства невръстни деца, ако самата е безкнижна, без Истанбулска конвенция? И ако историята сочи, че през тези векове българската държава не съществува, то фактите са доказателство за съществуване на българска духовност, която духовно се успяла да утвърди свободата в най-висшия и смисъл. Защо поставяме оцеляването като първостепенна грижа на българите? Докато качественото образование и престижът на българското начално, средно и висше училище са в сферата на фантазното, парите за култура са на най-ниско ниво в Европейския съюз и забравата и заблудите са притиснали паметта в ъгъла, целият ни живот ще се свежда 15 секунди до режим на оцеляване. Затова всичките ни просветители, всичките ни будители са обърнали разум, сърце и действие към духа. Азбучна истина е, но е добре от време да я припомниме. Винаги и във всеки един момент развитието на обществото, вървежът на нацията напред, са били ръководени от нагласите, целите, стремленията, които се е поставила онази общност от хора, посочена да управлява. Прозорливите, далновидните личности, с широки хоризонти и далечни перспективи, с ясно стратегическо виждане, с визия, са оставали в историята. Представете си преди век нашите предшественици тук в залата. Те бяха преживели 3 войни, бяха загубили територии, бяха поставени под опека и наблюдение на чужди сили, бяха притиснати от нечовешки спрямо бъдещите поколения договори, но имаха национален идеал. На такъв подвиг да въздигнем национален идеал може и да не сме способни, но поне да поискаме. С надежда, колкото и нищожна, бих искал да завърша с думите на дядо Петко Славейков: доволно вече сте спали, станете, дойде бъдния час.
Благодаря ви, господин Велинов. Имате думата, госпожо Георгиева, от името на парламентарната група ВОЛЯ.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на парламентарната група на партия ВОЛЯ искам да честитя Деня на народните будители. На всички учители, културни дейци, общественици, историци, читалищни дейци, ученици. На всички български граждани, които помнят и уважават онези славни имена в нашата история, съхранили ни като нация и духовност. На всички, които се грижат да не падне и прашинка на забрава върху златните страници на нашето минало и имената на будителите на народа. Днес ние провеждаме в няколко града в страната кампанията «Да бъдем будители с воля». От името на нашия лидер Веселин Марешки и от името на групата, българските граждани ще получат специален подарък. История славянобългарска е на Паисий Хилендарски. В нея той нарича онези, които са се отрекли от българския род и език, отци ругатели. Имало ги е тогава, има ги и днес. Историята дава разум не само на всеки човек, за да управлява себе си и дома си, но и на големите владетели за добро властване, пише Паисий. Няма удобно време, епоха, век, за да си водител. Самата дума предполага, че си в авангарда, че водиш, че осветяваш пътя пред другите, че им отваряш съзнанието за новото. А на първия никога не му е лесно и не всеки има волята или съдбата да е такъв. Посвещението и духовното развитие се нуждаят от енергията на смели, безкорисни и всеотдайни личности. И ако през вековете на турското робство, например, будителството е тясно свързано с стремежа към свобода, днес в демократична България то означава да пазим изконните човешки ценности, да осигурим много по-добър живот на всеки български гражданин, да направим така, че България да стои достойно в международен план. Но независимо за кое време или епоха говорим, общото за народните будители е техният висок морал, почтеността и патриотизмът. И не на последно място, че тези хора не са сребролюбци и на никаква цена не са продавали каузата си. Живеем в епохата на модерните технологии и огромното влияние на социалните мрежи. Днес всеки един от нас може да бъде будител за последователите си в интернет, за своите близки, за съседите си, за екипа, в който работи. Необходимото условие е само едно – патриотизъм. Истинският, безкористен, действащ патриотизъм, без който не може да има нито будители, нито будни хора. Така че нека в днешния празничен ден да си пожелаем да пребъде България, а ние да останем будни, за да я пазим от фалшивите родолюбци, от предателите, от чуждопоклонниците. Само така ще сме изпълнили завета на онези славни българи, чиято памет почитаме днес и които дадоха живота си, за да има България. Честит празник!
Благодаря ви, уважаема госпожо Георгиева. Процедура от името на група. Ще ви дам думата за процедура по-късно. Заповядайте, професор Станилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, няма да ви досаждам с дълги речи. Честит празник на всички. На този празник най-хубавото му е, че му е широка рамката и всъщност всички, които обичат отечеството си, т.е. работят за него, са будителите. Кои будители честваме днес? Ако почнем да пресмятаме кои са будили български народ, първият будител е княз Борис, който е превързал българското време към европейската култура. Но това е въпрос на друг разговор. Днеска е празника на народните будители, които сътвориха онзи български дух, довел възраждането в България и превърнал средновековния български човек в модерен човек, в, ако мога така да се изразя, буржуазен човек, който вярва в човешкия разум, както вярва в Бога. Народните будители сътвориха възраждането, народните будители сътвориха нова България след възраждането, те сътвориха сакралното пространство на българския народ, университет, библиотека, театър, академия на науките, всичко това, което крепи съзнанието на българите и има ясна визия за нейното бъдеще. Днес ние много трудно минаваме. Вижте колко време трябваше да мине, за да се убедим и в този народно събрание да гласуваме едни заплати прилични на учителите. Колко време трябваше да мине? Колко време трябва да мине да гласуваме едни заплати елементарни на учените и следователи? Колко време трябва да мине да се разбере, че в бюджета парите за култура трябва да бъдат поне 1% от брутния вътрешен продукт, а не половин, както сега едва достигнаха. И така нататък, и така нататък. Затова, какво може да се кажем на днешния ден? Трябва да изучаваме делото на будителите, да го, така да се каже, да го продуцираме пред нацията, да даваме пример кой какво е направил. Има един човек, понеже тук често се цитираха имена, има един човек в България, който е живял на времето в ранното, в късното възраждане и след освобождението, който се казва Иван Евстатиев Гешов. Цялото си богатство, нали, братята Георгиеви, цялата земя от сградата на Бан до Орлов мост, купена за Софийския университет и Българска академия на науките и разграбена след това от недобросъвестни българи. Всички тези хора са били богати, живеели са добре, но са обръщали внимание и на другите, и на духа. И този пример днеска почти го няма. Знам бизнесмени, които плащат за издаване на книги, които подпомагат музеи, подпомагат картинни галерии и библиотеки, но те са единици. Те просто са единици. С закони няма как да направим всичко това. Трябва да го направим със съзнание. Доколко може да дойде то в нашите глави, е тъмна работа. Затова аз поздравявам отново не само народните будители, но поздравявам и всички колеги, които са в залата, от всички политически партии, които милеят за отечеството ни и чието предци са сътворили тази държава, тази България, която великият руски изследовател академик Лихачов нарече държава на духа. Честит празник!
Благодаря ви, професор Станилов. Процедура, госпожо Ангелова.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, правя следната процедура на основание член 83, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Срока между първо и второ гласуване на законопроекта за личната помощ, законопроекта за хората с увреждане, да бъде увеличен с 7 дни. Мотивът ми е следния. Във вторник в Комисията по труда, социалната и демографската политика постъпи искане от протестиращите майки на деца с увреждане за удължаване на този срок с 7 дни. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Найденова. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 122 народни представители, гласували за 122, няма против и въздържали се. Предложението се приема. И продължаваме с второто гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Законопроектът е приет на първо гласуване на 4 юли 2018 година. Доклада на Комисията по културата и медиите. Кой ще представи? Заповядайте, госпожо Кръстева.
Благодаря ви, господин председател. Преди това правя процедура. На основание член 49, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля в залата да бъде допуснат заместник-министър Румен Димитров.
Благодаря. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допуск за зала. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 106 народни представители, гласували за 99, против 1, въздържат се 6. Предложението е прието. Моля, поканете заместник-министър Димитров в зала. Моля, продължете с представянето на доклада.
Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, номер 854-015, внесен от Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева на 6 февруари 2018 година, приет на първо гласуване на 4 юли 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Комисията предлага да се създаде нов параграф 1, в наименованието на закона накрая да се добави и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
Моля, продължете и с следващия.
Комисията предлага да се създаде нов параграф 2 с следния текст. В член 1 накрая се добавя както и реда за обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения и доставчиците на медийни услуги.
Благодаря. Изказвания, колеги? Няма. Ще подложа на гласуване 3 текста. Наименованието на закона, който се подкрепя от комисията, предложението на комисията за създаване на нов параграф 1, с текст съгласно предложението на комисията и предложението на комисията за създаване на нов параграф 2 с текст съгласно предложението на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 101 народни представители, гласували за 89, 3 против, въздържат се 9. Предложенията се приемат. Моля, продължете, госпожо Кръстева.
Комисията предлага да се създаде нов параграф 3. В член 7а се правят следните изменения и допълнения. Алинея 1. Заглавието се изменя така. Обявяване на информация за доставчиците на медийни услуги. Алинея 3, 4, 5 и 6 се изменят така. Алинея 3. Доставчик на медийна услуга ежегодно до 30 юни подава в Министерство на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик и съдържа информация дали действителният собственик заема публична длъжност, както и за всяко получено финансиране през предходната календарна година, неговия размер и основание, включително данни за лицето, извършило финансиране. Когато доставчикът на медийна услуга е публично дружество, по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. Когато лицето, което фактически контролира съдържанието на медийната услуга и или редакционната политика е различно от действителния собственик на доставчика на медийна услуга, това обстоятелство се обявява в декларацията. Алинея 4. В декларацията по алинея 3 се посочват всички договори и тяхната стойност, сключени от доставчика на медийна услуга през предходната календарна година с държавни или местни органи или дружества с държавно или общинско участие в капитала, включително в резултат на обществена поръчка, с политически партии, рекламните договори с лица, осъществяващи дейност, подлежаща на регулация, както и договорите, по които е получено финансиране със средства от европейските структурни инвестиционни фондове или от други международни финансови институции и донори. Алинея 5. Декларацията по алинея 3 се подава чрез попълването на електронен формуляр на интернет страницата на Министерство на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Декларация, която не съдържа информацията по алинея 3 и 4, се смята за неподадена. Алинея 6. В срока по алинея 3, декларацията се подава и в Агенцията по вписванията и подлежи на обявяване в съответния регистър по член 3, алинея 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Алинея 3. Създават се алинея 7 и 8, съответно 7. Доставчикът на медийна услуга в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик е длъжен да декларира промяната и да посочи дали действителният собственик заема публична длъжност. 8. Доставчикът на медийна услуга публикува актуална информация за действителния собственик и на интернет страницата си.
Моля, продължете и с параграф 4.
Параграф 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1, който става параграф 4. Създава се член 7б, съответно обявяване на информация за разпространителите на периодични печатни произведения. Член 7б, 1. Разпространителят на периодични печатни произведения ежегодно до 30 юни подава в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра на културата, която идентифицира действителния му собственик, както и броя на обектите за продажба на дребно на периодични печатни произведения, които използва за търговската си дейност. Когато разпространителят е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или по националното си законодателство, за информация, идентифицираща действителния му собственик, се смята посочването на компетентната институция, под чийто надзор се намира дружеството. Алинея 2. Разпространителят в 7-дневен срок от настъпването на промяна в действителния му собственик е длъжен да декларира промяната. Алинея 3. Декларацията по алинея 1 се подава чрез попълване на електронен формуляр на интернет страницата на Министерство на културата при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Декларация, която не съдържа информацията по алинея 1, се смята за неподадена. Алинея 4. Когато лице използва в търговската си дейност повече от една трета от всички декларирани обекти за продажба на дребно на периодични печатни произведения в страната, Министерството на културата уведомява Комисия за защита на конкуренцията. Алинея 5. Разпространителят на периодични печатни произведения публикува актуалната информация за действителния му собственик и на интернет страницата си.
Благодаря, госпожо Кръстова. Има ли изказвания, колеги? Изказвания, господин Кутев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, по принцип обявената цел на тези текстове е да изсветлят собствеността и финансирането на медиите. И принципно погледнато смятам, че в някаква степен тази цел се постига през текстовете. Тоест, те сами по себе си водят в тази посока. Аз обаче имам проблеми с това дали тази цел е постигната, както се прокламира всъщност през тези текстове. И според мен всъщност реално изсветляване става по-светло наистина в финансирането, но реалното изсветляване не се получава, защото това касае само една част и реално регулира една част от медийните услуги. Какво имам в предвид? Първо, в текстовете според мен не са достатъчно ясни
понятията, които тези текстове дефинират. Като, например, обяснението доставчик на медийни услуги, според мен не е ясно. В преходни и заключителни разпоредби е обяснено, че действителният собственик, извинявам, не е доставчик, е ясен, действителният собственик не е. В член 10 обяснено, че действителният собственик понятие по смисъл на параграф 2 от допълнителните разпоредби на закона за мерките срещу изпирането на пари. Между другото, такъв параграф в момента в закона няма. Закона за последния път е променен през март месец 2018 година и в сегашния вариант на закона този параграф въобще го няма, а ние го записваме в следващия закон. Така че до тук почваме с това, че не е ясно. Но ако да речем, че това е някаква древна фактологична грешка, която може би трябва да се поправи в бъдеще, има един по-сериозен проблем за мен и то е, че примерно тук виждам понятие като фактически контрол на съдържанието. И на мен не ми е ясно как се определя лицето, което има фактически контрол на съдържанието по някакъв юридически начин. А то е залегнало и е ключовото. Когато говорим за контрола на финансирането, тук говорим за това, за когато се различава едното от другото, т.е. когато се различава институцията, по чийто надзор се намира дружеството, от съответно този, който фактически контролира съдържанието, значи едното е надзор, другото е контрол и според мен и двете не са ясни юридически. И когато това трябва да се прилага, то всъщност няма да сработи. Защото нямам представа как се формулира това лице, което фактически контролира съдържанието. Да не говориме, че самата опция, която е повторена след това е в член 76, идеята, че действителният собственик се смята посочената компетентната институция, по чийто надзор се намира дружеството, това пак не води до действителния собственик на практика, за който вече казахме, че той в нашето законодателство към момента не е изяснен. Така че, какво казвам? Казвам, че текстовете са във вярна посока. Те по принцип искат да направят изсветляване. Аз не съм убеден, че в рамките на сегашното ни законодателство, което имаме, е възможно да се направи значително по-голямо изсветляване от това. Т.е. не знам какви са текстовете, които трябва да се направят така, че действително да излезат действителните собственици. Но казвам, че тези текстове в този си вид, според мен, няма да сработят. И още нещо, което е важно. Целият този текст, следващата вече алинея четвърта, която касае изсветляването на финансирането всъщност и договорите, сключени от доставчика за медийни услуги, тук е предвидено, според мен, малките доставчици на медийни услуги, тук ще бъдат изсветлени. Но тези доставчици, които всъщност са собственост или по директния контрол на големи корпорации, за съжаление, доста български доставчици на медийни услуги са точно такива. Тогава всъщност се оказва, че е свързан с държавата и може да получава от държавата пари всъщност този другия и да ги прехвърля през рекламни договори. Грубо казвам, извинявам се, споменавам имена, но знаем, че Сашо Дончев и Овергас имат вестник. Не говорим за Делян Певски, сигурно има медии и там положението е също. Но затова давам пример не Делян Певски, давам Сашо Дончев. Ако Сашо Дончев получава пари от държавата и през реклама финансира собствения си вестник през някои от фирмите, които са свързани с него, тук ще излезе ли това нещо? Ще излезе информацията, че фирма еди коя си е имала рекламен договор и толкова. А това, че произхода на парите пак може да е държавен, то всъщност пак не излиза. Тоест логиката за пряката зависимост на властта към медиите, т.е. как медиите зависят от властта, с тези текстове продължава да бъде неясна. Тоест за мен, съжалявам, че трябва да го формулирам така, но за мен това е един опит да се работи върху изсветляването на медиите, който има по-скоро друг характер и има според мен по-скоро друга цел. И целта е да се изсветлят един вид собственици на определен собственик на медии, който очевидно иска да докаже, че той не е монополист. Честно казвам, всеки нормален прочит на тая работа казва, че той не е монополист и това е ясно. И не виждам защо този медиен трик трябва да минава през законодателство. Между другото, в моята практика, може би не е достатъчно голяма, за първи път пиар акция се прави през законодателство.
Благодаря ви, господин Кутев. Има ли реплики? Не, не виждам реплики. Други изказвания по обсъжданите текстове? Да, заповядайте. Господин Попов пръв даде знак, след това ще дам думата и на другия колега. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Тук се касае в предложени текста и по-надолу за терминът действителен собственик. Никъде обаче в самия закон не е уточнено, що е то действителен собственик. Да, направен е опит в допълнителните разпоредби в точка 10 е записано следното. Действителен собственик е понятие по смисъл на параграф 2 от допълнителните разпоредби на закона за мерките срещу изпирането на пари. Параграф 2 обаче в този закон не съществува. Там има параграф 1.1а и изобщо не се говори и не е дадено дефиниция на действителен собственик. Тоест, тук този закон в тази му част стартира с един фалстарт, с една празнота. Няма обяснение на термина действителен собственик. И тази препратка, която е направена тук, очевидно, че не е добра. Защото в закона за мерките срещу изпирането на пари, параграф 2 не съществува и не е отразено, що е то действителен собственик. И там благодаря.
Благодаря, господин Попов. Втора реплика. Заповядайте. Имахте желание. А за изказване? Питам за реплики. Приключваме процедурата. Други реплики има ли? Няма. Така, да. Дуплика на господин Кутев. Няма дуплика. Заповядайте за изказване.
Благодаря, господин председател. Относно затрудненията на колегите от БСП да се справят с някои от текстовете на закона, господин Кутев, мисля, че така, за всеки е лесен прочита на дефиницията фактически контролира съдържанието на медийната услуга и, или редакционната политика. Това ми се струваше най-така ясно, особено за хората, които са работили, имат професионален опит в медийна среда. Най-често това са главните редактори, отговорни редактори и така нататък, и така нататък, т.е. които са ясно обозначени в повечето от изданията. Така също и в различните видове електронни медии. Така че в тази връзка за мен остана неясен пиара, пък който вие се опитвате да си правите, но това е ваш коментар. Мисля, че на този коментар отговорихме. Що се отнася до забележката за техническа неточност, също твърдя, че съгласувано с съответните експерти в комисията, няма такъв пропуск. Така че моля да проверим отново дали става дума за това. Да, в параграф 2 на цитирания закон фигурира точно определението на действителен собственик.
Сега, господин Попов, много ви моля, ще имате възможност за реплика.
Благодаря.
Това ли беше изказването, да, госпожо Кръстева? Благодаря ви. Господин Кутев, за реплика. Заповядайте, имате думата. Реплика на изказването на госпожа Кръстева. Заповядайте.
Госпожо Кръстева, аз е възможно и да бъркам, но според мен не. Според мен текста, който вие цитирате от преди март месец, просто вие сте подготвили законопроекта преди март месец, преди да влезат промени в този закон. Ако се налъжи за това, вижте последната редакция от март месец, мисля, че 18-ти ще видя кой март е точно. 2018 година, когато вече отпаднал параграф 2, според мен. Просто вижте го, защото това е техническа работа, която може да бъде поправена. Според мен има този проблем. Но самият факт, че вие ми говорите, че това са най-често главните редактори, всъщност вие сте го вкарали, говорим в момента за параграф, за алинея 3, вие сте го вкарали в този текст, в този закон, не защото се подразбира кои са. И вие по начина, по който сте го записали, вие го правите целия закон, защото не се подразбира кои са хората, които контролират съдържанието, или ако се подразбира кои са, те обикновено не са главните редактори. Тук проблема е, че в обществото има ясно насложено усещане, мнение, убеждение, че не главните редактори контролират съдържанието. И според мен целта на вашия закон е именно това. Да по някакъв начин да изсветлите този, който контролира съдържанието. Така че въпросът за това, кой фактически контролира съдържанието, изобщо не е ясен. Той всъщност е въпросът, който стои на масата в момента на написването на закона. Ако това бяха преди всичко главните редактори, или най-вече, както вие казахте, най-често главните редактори, какво става, когато не е толкова често? Какво става в случаите извън най-честото? Защото те са проблема на законопроекта. Вие заради него го правите. И в случаите, когато не е най-често, някой друг контролира, защото главните редактори се съобразяват с някой, който очевидно осигурява финансиране по някакъв начин. И целта на вашия законопроект е да намерите как става тая връзка.
И аз твърдя, че с тази терминология, която сте вложили, не сте успяли да го направите.
Благодаря ви, господин Кутев. Господин Попов имаше желание за реплика. Ще има ли дуплика, госпожо Кръстева? Не. Следващо изказване. Господин Недялков отдавна дава знак. Много ви моля, да. Имате търпение, господин Цонев. Господин Недялков, имате думата за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моето изказване ще бъде много кратко и то е свързано преди всичко с няколко забележки върху тези два параграфа, които току-що ни предложихте. Бих искал да заявя, че първо ние променяме много добре названието на тези два текста, проемихме заглавието на закона, но не променяме в никакъв смисъл заглавието на главата, в която слагаме тези два параграфа. Заглавието на главата, върху която слагаме, остава една и съща. Депозиране на печатните и други произведения. Тук нищо не говорим за обявяването на собствениците, както на различните доставчици на медийни услуги, така и на техните разпространители. И втората ми сериозна забележка, имам и други, но сериозните, това е защо точно комисията предлага на разпространителите на печатни издания да бъде само една трета от всички регистрирани разпространителни звена на територията на страната. Това е твърде много, за да бъде сезирана комисията за защита на конкуренцията. Моето предложение е това да бъде една шеста. Благодаря ви за вниманието.
Има ли реплики към изказването на господин Недялков? Не, не виждам. Господин Недялков, да разбираме ли, че правите предложение за допълнение? Една шеста вместо една трета. Кратка реплика. Заповядайте, господин Кирилов, за реплика на изказването на народния представител господин Недялков.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, аз няма да правя подробна реплика на колегата, просто искам да кажа, че вероятната цел на вносителите в този случай е била да направят превръзка към антимонополното ни законодателство, където имаме, бих казал, общ критерий за преобладаващо участие на пазара, и то е една трета. Това вероятно, струва ми се, се е имало предвид в този случай. Благодаря ви.
Благодаря, господин Кирилов. Други изказвания, господин Цонев? Поддържате искането? Да, заповядайте. Репликата беше на Кирилов, дуплика няма. Господин Недялков, за дуплика ли искахте? Не ви забеляза. Господин Цонев, за втори път ви връщам, извинявайте. Не видях знака ви. Заповядайте за дуплика, разбира се.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Кирилов, разбирам вашата реплика, тя е предизвикана от общото правило. Но тук имаме съвсем друга среда, в която действат различните разпространители на печатни издания. Това са много накъсани обекти на територията на цялата страна, затова мисля, че тук нормата трябва да бъде завишена. Благодаря ви.
Господин Недялков, само да използвам присъствието ви на трибуната, конкретно да заявите предложението ви за редакционна промяна.
Това е в параграф, комисията, което предлага, в параграф четвърти, първи, който става четвърти.
Така.
В частта му обявяване информация за разпространените...
Коя от точките, казвате?
Значи параграф четвърти става, да? 7Б.
7Б.
Създаването на 7Б.
Кой текст искате точно да променим и къде да въведем?
Където замениме една трета с една шеста.
Когато разпространение... Аз не мога да... 7Б или не 4? Не.
Когато лице използва в повече от
4,
трета,
така.
Повече от 1/6.
Вместо думите една трета, вместо трета една шест. Това... Добре, благодаря ви. Господин Цонев, за изказване, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Сега, още в самото начало на първите два параграфа, изказванията бяха в една и съща посока. И аз искам да се спра на някои, може би, неточности според колегите, но тук очевидно има някакво разминаване. Първо да кажа, че финалните доклади се правят, особено когато става въпрос за препратки към други закони, за цитиране на текстове от други закони, се правят от правния отдел, от съответните юристи в Народното събрание. Така че, въпреки огромното желание на господин Кутев непрекъсто да прокламира като цел на закона PR акция, не така го оцениха по време на дискусията абсолютно всички представители на медиите, които присъстваха, и включително и тези, които критикуваха първия му вариант, преди варианта, който направихме промени за второ четене. Там всички с консенсус казаха, че сега законопроекта в общи линии изпълнява своите функции и са съгласни с него. Но мисля, че господин Кутев, не знам дали е присъствал, би трябвало така, желанието, което има от първо четене, да не го пренася във второ, защото най-малкото не е сериозно. По отношение на това, има ли го параграф 2, към който препращаме за действителен собственик, пак казвам, че това категорично не е работа нито на вносителите, нито на който и да било депутат, защото по принцип законодателната техника не предполага да бъде тяхна работа. Аз имам разпечатан на текста на Закона за мерките срещу изпиране на пари. И там има параграф 2 от 28 март, мисля, че това изменение е последното. Параграф 2 в допълнителна разпоредба, който казва: алинея 1, действителен собственик е физическо лице или физически лица, които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образование, и или физическо лице или физически лица, от чието име и или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някои от следните условия. И от тук нататък да не ви чета са дадени всички условия. Когато търсихме легална дефиниция за действителен собственик, ние преценихме по предложение, разбира се, на юристите, че тази е най-широко обхватната. И затова не я цитирах. Тук да вменявате вина на вносителите, че какво постигали и какво не постигали, мисля, че това е най-всеобхватната дефиниция и постигаме всичко с нея. Всичко, което е възможно да се постигне в българското законодателство, което го има. Защото все пак легалните дефиниции трябва да бъдат относително еднакви в законодателството. Това първо. Второ, по отношение на кой определя редакционната политика, още в хода на обсъждането беше ясно, че тази материя е изключително сложна и не могат да се обхванат всички хипотези. Но категорично това е един много смел и решителен опит в законодателството, това да бъде за първи път направено. Ако някой е искал този опит да е по-успешен, да е още по-решителен и да е още по-всеобхватен, да го е направил. Но от това не следва, че вносителите не са искали да направят всичко това и че не са го направили по начин, по който към този момент смятат, че е най-добре. Мисля, че текстовете са коректни, добре направени и не само по мое мнение, и по мнението на всички, които участваха в дискусиите, са и изключително рационални и полезни. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цонев. Реплика? Заповядайте, господин Кутев. Господин Кутев, имате думата за реплика. Заповядайте.
Уважаеми колеги, господин председател, уважаеми господин Цонев, ако не бяхте сподели специално място на моето име в началото, сигурно нямаше да правя реплика. Ако не бяхте отдели специално място на моето име в началото, викам, сигурно нямаше да направя тази реплика, но все пак няма как след такова внимание, няма да уважение към вас. Вижте, аз нямам никакви други цели, говорейки по този закон, освен да пренеса и в залата на свое дълбоко убеждение. Аз започнах изказването с това, че по принцип закона води в вярната посока и че той ще доведе до частично изсветляване, най-вероятно. И в същото време аз имам своите съмнения за това, дали по този начин написани текстовете ще доведат до реалното изсветляване. Също ви казах при самото си изказване още в самото начало, че не съм убеден, че при сегашното законодателство или поне при общата му състояние в момента, ние можем да доведем до по-голямо изсветляване. Изобщо идеята да се знае всеки кой собственик и как въздейства върху една медия, тя за съжаление е доста аналитична тая част. И това познание е аналитично, то не е юридическо, то не може да влезе в законодателството си до края. Така че ако правя някакви забележки върху за съдържанието, то е с идеята да го направя по-добро, бидейки не част от комисията по култура. Тоест аз не считам, че тези текстове са мое задължение. Това, което правя в момента, е, че им давам оная гледна точка, която според мен си струва и нищо повече.
Благодаря, господин Кутев. Други реплики? Няма. Господин Цонев за дуплика. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Кутев. Аз не видях да сте направили предложение към този закон. Като не сте член на Комисията по култура, и аз не съм. Но смятам за свой дълг, така прецених, че трябва да участвам в направата на този закон и в допълнителните текстове към второ четене и въобще в цялата тази материя, защото наскоро имахме среща с представителите на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. И когато разглеждахме техния доклад предния, тъй като се готви втория по механизма за сътрудничество, ми направи впечатление едно изречение, че анализа на медийната среда е базиран само на информация, получена от неправителствената организация Репортери без граници. И аз си дадох сметка, а там България е критикувана жестоко. Една друга класация ни поставя на някакви места след слабо развитите държави. Тази класация се прави пак от неправителствена организация от кръга Сорос. Ние като народни представители ще гледаме как тези неправителствени организации изготвят доклади, цели абзаци от доклади, които са абсолютно неверни или поне много спорно верни. И вие сега тук от тази трибуна кажете, не е мое задължение. Окей, ма аз смятам пък, че е мое. И ако това е опит да вървим в тази посока, аз силно се надявам, че този опит ще бъде отразен в следващия доклад. Защото той е положителен опит. Защото той отговаря на неверни в доклада твърдения. Той отговаря, той не е опит за пиар акция на едно лице, а той е пиар акция на България и на медийната среда в България. Защото не може да се правят класации, които категорично не отговарят на свободата на словото в България. Мястото, което е дадено на България, аз твърдя, че не отговаря. И много други журналисти, главни редактори, издатели го потвърдиха в свои публикации, в медиите, в своя анализи по този повод. Така че, уважаеми колеги, благодаря за подкрепата за закона. Бъдете абсолютно уверени, че правим една крачка за това България да не бъде клепана по този начин, медийната среда да изсветлее, да отговорим на онези изисквания, които все пак са справедливи като оценки, като част от оценките, които ни се дават, и да подобрим тези оценки. Този закон е за това, а не за да прави пиар на тоя или на оня.
Благодаря, господин Цонев. Има ли желаещи народни представители за изказвания? Да, заповядайте, господин Кирилов. Имате думата за изказване, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми народни представители. Аз не мислих да се изказвам по тези два параграфа, но тъй като дебата стана интересен по отношение на понятията и на тяхното съдържание, ще си позволя да споделя моето правно разбиране по отношение на тези понятия и използването им в този законопроект. Първото понятие, което беше подложено на дебат, беше по отношение на фактическия контрол по отношение на съдържанието. Приемам, че това понятие в голяма степен има много сериозен новационен момент и елемент, когато се използва конкретно в този закон и в тая материя. Но това понятие не е ново. В никакъв случай то не е ново за българското законодателство и въобще за континенталното незаконодателство. Ние от повече от 25 века, от римското право, юристите сме обучени и знаем да прилагаме и да съобразяваме така наречената фактическа власт. Фактическото положение безспорно има правно значение. То има правно значение тогава, когато правната норма е определила, че ще зачете и ще съобрази фактическото положение. Да го нарека класическия правен пример за институционална аналогия, това е института на владението. Владението, пак съобразно римските юристи, е фактическата власт върху една вещ. Фактическата власт. Преди 25 века римските юристи, сигурно и те са дебатирали, сигурно и те са се колебали, но очевидно са съобразили, че фактическото положение е нещо, което е обективно. То може да бъде установено. Сега, тук е въпроса как може да бъде установено. На такъв въпрос обикновено юристите отговаряме пак класически с всички възможни доказателства. Тоест, във всеки един момент, в който има доказателство за наличието на такава фактическа власт или фактически контрол, невярната декларация ще се докаже, че е невярна. Тоест, ако лицето, което е било длъжно, ако аз контролирам изданието Хикс и не съм се вписал в декларацията и не съм отразен там, но, да кажем, колегата Зарков казва, аз съм свидетел, когато колегата Кирилов дигна телефона и каза съдържанието на това издание да бъде такова. Това вече оборва декларацията. Имаме доказателство за нейната невярност. Тук по-скоро страха и опасението трябва да е в другата посока. В тая посока, че залагайки такъв широк критерий и широк обхват, ние наистина отваряме вратата на общото доказване. И всеки може да доказва с всички доказателствени средства и доказателствени способи. Затова в този смисъл аз подкрепям вносителите и смятам, че те са били изключително амбициозни
залагайки този критерий, този подход на описание на това понятие. По отношение на другия въпрос за действителния собственик, бих искал да кажа, че по моята справка към този момент, в правно-информационната система по отношение на закона за изпиране на пари, за мерки срещу изпирането на пари, има параграф 2 и от допълнителните разпоредби, и параграф 2 е с това съдържание, което господин Цонев ви представи. Така че не мога да отправя укор към дирекция законодателство и референти, които са, те са редактирали текста на вносителите, защото вносителите имаха дефиниция, но референтите са казали, направете го като препратка към легалната дефиниция. Приключих, господин председател, извинявайте.
Благодаря, господин Кирилов. Реплика, господин Кутев. Заповядайте за реплика. Имате думата, господин Кутев.
Уважаеми господин председател, колега, уважаеми господин Кирилов, аз първо приемам, че очевидно по параграф 2 сме направили грешка, така че документите, които четахме, т.е. там, където го извадихме, го нямаше, възможно сме направили грешка, явно е така. Сега, по повод на фактическото контролиране на съдържанието, аз разбирам, ако правилно съм разбрал вашата логика, вие казвате, с този законопроект всъщност вносителите и Народното събрание ще даде право да се търси по общия ред в случай, че някой има подозрение, че това не е така, което да, давам си сметка, че това е добре и това е възможно. Това, в което аз всъщност имах съмнение, дали това ще доведе до резултата. Защото примерът, който давахте, е реален пример. Той се случва на хора в тая зала и те бяха достатъчно публични, когато някой си дигне телефон и се обади и казва, бе, тук тази статия трябва да падне или да не влезе. През скандал или не през скандал, за добро или за лошо, това се случва постоянно. За лошо, разбира се, не за добро. Моето обаче убеждение е, че тия текстове не решават този проблем. За съжаление, този спор тук надали ще доведе до крайния резултат и до извода решават ли го или не. Ние ще разберем дали този проблем се решава през тези текстове едва след година-две, когато видим резултат. И аз честно казано ще се извина публично господин Цонов, ако в следващата класация на Репортери без граници, на който да било друг, ние сме се качили две места нагоре.
Благодаря. Господин Кутев, има ли други реплики? Не виждам. Дуплика. Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев. Ние не можем да знаем на 100% резултат. Ние можем да го предполагаме. Тоест, ние имаме нормалната законодателна логика, че това, което напишем като правна, приемем като правна норма, то ще се спазва и ще се съобразява. Няма как да напишем отдолу под нормата, тази норма трябва да се спазва. Вашето притеснение е същото, като моето притеснение, дали се спазва наказателния кодекс или която и да е друга забранителна или императивна норма в нашето правило. Тук може всички да се позовем на професор Станилов и да кажем, понякога закона не е достатъчен сам по себе си, за да постигне крайния ефект, защото той трябва да се приложи, а прилагането му означава дисциплина и правно съзнание. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кирилов. Господин Цонев иска думата. Процедура? За процедура. Заповядайте. Слушам ви внимателно.
Тъй като ми беше споменато името във връзка с това, което казах от господин Кутев, вземам тази процедура, за да отговоря на това, което каза господин Кутев. Не знам колко са общоприети тези NGO-та, но аз ще ви дам само един пример. Никъде в доклада, забележете, доклада е доклад за състоянието на медийната среда, този абзац в България. За България става въпрос. и обхваща периода, той е 2016. Никъде в този доклад Репортери без граница не са докладвали за фрапиращия случай на намеса в определение на редакционната политика, в определение свободата на журналистите да изразяват мнението си, по онези мейли, които изтекоха, ако си спомнете, от собственика на една и главния редактор на една медийна група. Хайде да не цитирам сега от трибуната. Те никъде не бяха описани. И аз нямам нищо против Репортери без граници, което и да е NGO, неговия международен имидж и неговата международна функция, а тези, които изпълняват тук тази задача. Защото те са от един и същи политико-медиен бизнес кръг в България. И те клепат България. И те клепат България, защото ние като законодатели не сме сложили ясни правила и яснота да се вижда кой кой е в българската медийна среда. И това правим ние в момента. И абсолютно незаслужено този опит да сложим ред и да не даваме възможност на тоя и ония да ни клепа пред нашите европейски партньори, да бъде наречен пиар акция на един човек. Това е абсолютно незаслужено. Категорично възразявам срещу това, господин Кутев. И на първо четене го казахте и сега го казахте.
Благодаря, господин Цонев. Не чухме предложение за процедура обаче към ръководство. Лично обяснение. Добре. Има ли други изказвания? Ако няма други изказвания, преминаваме към гласуване на двата докладвани и обсъдени параграфа по доклада на комисията. По втория е постъпило предложение за редакционна поправка, за това ще ги подложим на отделно гласуване. Гласуваме предложението по доклада на комисия за създаване на нов параграф 3 в редакция, предложена в доклада. Моля, режим на гласуване.
Не ми фаща пулта.
Гласуваха ли всички? Да. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 106 народни представители, за 91, против 3 гласа, въздържат се 12. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на предложението на комисията за редакция на параграф 1, който става параграф 4, като на първо място поставяме предложението на народния представител господин Недялков. В алинея 4 на предложения в доклада текст думите една трета да бъдат заменени с една шест. Отнася се до броя на всички декларирани обекти. Алинея четвърта. Гласуваме предложението на народния представител господин Недялков. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 108 народни представители, за 17 гласа, против 30, въздържат се 61. Предложението не е прието. И сега гласуваме предложението за създаване на за редакция на параграф 1, който става параграф 4 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване.
Помага им.
Нищо. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 106 народни представители, за 91 гласа, против 2, въздържа се 13. Предложението е прието. Моля да продължите с доклада. Параграф 2.
Параграф 2. Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в нов параграф 3 и параграф 5, член 7а и 7б. Комисията предлага следната редакция на параграф 2, който става параграф 5. Създава се нов член 7в. Публичен регистър. Алинея 1. Министерство на културата създава и поддържа публичен регистър, който съдържа информацията по член 7а, алинея 3, 4 и 7 и по член 7б, алинея 1 и 2. Алинея 2. Информацията по член 7а, алинея 3, 4 и 7 и по член 7б, алинея 1 и 2 се публикува в регистъра по алинея 1 при спазване на Закона за защита на личните данни. Публикуването се извършва в 10-дневен срок от подаването на декларацията от длъжностните лица в Министерство на културата по ред, определен с наредба на министра на културата.
Благодаря ви, госпожо Кръстева. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 2, който става параграф 5. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 104 народни представители, гласували за 93, против 2, въздържат се 9. Предложението се приема. Моля, продължете. Отрицателен вот. Имате думата за отрицателен вот.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, съвсем кратък отрицателен вот. За какво ни беше разпространителите на печатни издания да декларират дали притежават една трета от обектите, след като това няма да бъде отразено в регистъра? Няма да бъде отразено в публичния регистър. Току-що ние приехме текст, който се казва, че информацията по член 7а и член 7б само алинея 1 и 2, алинея 4 се изключва. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Недялков. Моля, продължете, госпожо Кръстева.
Добре. Така. Продължаваме с предложението на народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в параграф 6 и предлага да се създаде параграф 6, както следва. В член 17 се правят следните изменения и допълнения. Алинея 1. В алинея 6 думите 2, 3, 4 и 6 се заменят с или 2. Алинея 2. Създава се нова алинея 7. На лице, което не изпълни задължението по член 7а, алинеи от 3 до 8, или по член 7б, се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер между 10 000, извинете, от 10 000 до 15 000 лева. При повторно нарушение, глобата или имуществената санкция е в размер от 20 000 до 30 000 лева. И алинея 3, досегашните алинея 7 и 8 стават съответно алинеи 8 и 9.
Благодаря ви, госпожо Кръстева. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 6 с текст съгласно предложението на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители. Гласували за 89, против 4, въздържат се 9. Предложението се приема. Моля, продължете.
Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в параграф 7. Комисията предлага да се създаде параграф 7, както следва. В член 18 се правят следните допълнения. Алинея 1. В алинея 1 се създават изречения 2 и 3. Когато нарушението е по член 7а, алинея от 3 до 8 или по член 7б, актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица в Министерство на културата. Когато нарушителят не може да бъде установен, министърът на културата изисква съдействие от органите на Министерство на вътрешните работи и публикува информация за това на интернет страницата на Министерството. Алинея 2. В алинея 2 се създава изречение 2. Наказателните постановления по член 7а, алинеи от 3 до 8 и по член 7б се издават от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.
Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов параграф 7 със съдържание съгласно доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Да. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители. Гласували за 92, против 3, въздържат се 7. Предложението е прието. Моля, продължете.
Параграф 3. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в систематичното му място в параграф 8.
Продължете с параграф 4.
Параграф 4. Предложение от народните представители Делян Пеевски, Йордан Цонев, Велислава Кръстева и Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 4, който става параграф 8, както следва. В параграф 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения. Алинея 1, точка 10 се изменя така. Действителен собственик е понятие по смисъла на параграф 2 от допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Алинея 2. Създават се точки 12, 13, 14 и 15. Съответно, точка 12. Финансиране е всяко безвъзмездно получаване на парични средства или имущество и или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получили заеми и банкови кредити. Точка 13. Медийна услуга е понятие по смисъла на параграф 1, точка 15 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Точка 14. Доставчик на медийна услуга е доставчикът по смисъла на параграф 1, точка 16 от допълнителните разпоредби на изборния кодекс, включително издателят на периодични печатни произведения. Точка 15. Публична длъжност е длъжност по смисъла на член 6, алинея 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и друга длъжност, която се заема с акт на президента на Република България, Народно събрание, Министерския съвет или министър-председателя.
Благодаря ви, госпожо Кръстева. Има ли изказвания, колеги? Няма. Ще подложа на гласуване два текста. Първо, предложението на комисията за отхвърляне на текста на вносителя от параграф 3, който е отразен на систематичното му място в параграф 8. И второто предложение, редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 8 по вносител, който става параграф 4 по вносител, който става параграф 8. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 109 народни представители. Гласували за 99, против 2, въздържат се 8. Предложенията се приемат. Моля, продължете, госпожо Кръстева.
Комисията предлага да се създадат заключителни разпоредби с параграфи 9, 10, 11 и 12, както следва. Параграф 9. Алинея 1. В едногодишен срок от влизането в сила на този закон в Министерство на културата се създава публичен регистър по член 7В, алинея 1. Алинея 2. До създаването на регистъра по алинея 1 декларациите по член 7А и член 7Б се подават по електронен път в съответствие с Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Алинея 3. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон, министърът на културата утвърждава образците на декларации по член 7А и член 7Б. Алинея 4. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон, министърът на културата издава наредбата по член 7В, алинея 2.
Продължете.
Параграф 10. В закона за закрила и развитие на културата в член 31, алинея 1 се създава нова точка 5Б с следния текст: 50 на 100 от глобите и имуществените санкции по член 7А, алинея 3 до 8 и член 7Б от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Параграф 11. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се правят следните допълнения. Алинея 1. В член 4, точка 4 накрая се добавя и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Алинея 2. В член 6, алинея 1, след думите «Закона за търговския регистър» се добавя и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. И параграф 12. В Закона за обществените библиотеки се правят следните допълнения. Алинея 1. В член 13, алинея 1, точка 3, след думите «Депозиране на печатни и други произведения» се добавя и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Алинея 2. В член 15, алинея 1, точка 1 накрая се добавя и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.
Благодаря ви, госпожо Кръстова. Изказвания? Няма изказвания. Колеги, ще подложа на гласуване предложението на комисията за създаване на подразделение заключителни разпоредби със съдържание параграфи 9, 10, 11 и 12 със съответно съдържание съгласно доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Да, режим на гласуване сме. Няма. Отменете гласуването още веднъж. Не, нямам. Няма нищо. Има ли народни представители, които не успяха да гласуват? Има. Ще изчакам. Изчакваме. Готови ли сте? Никой няма.
Не да го отмените.
Да. Моля. Ще прегласуваме. Режим на гласуване, моля. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 102 народни представители, гласували за 91, против 2, въздържат се 9. Предложенията се приемат. Благодаря ви за работата, госпожо Кръстева. Колеги, продължаваме с следваща точка от програмата за работа. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Доклад на Комисията по бюджет и финанси. Имате думата за представяне на доклада, госпожо Стоянова. Към доклада има допълнителен доклад, който е с номер 853-02-49.
Благодаря. Моля за процедура в залата да бъдат допуснати госпожа Росица Велкова, заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова, директор дирекция данъчна политика в Министерство на финансите, господин Борислав Борисов, заместник-директор на агенция Митници, госпожа Светла Генова, директор на дирекция акцизна дейност и методология в агенция Митници, господин Росен Иванов, директор на дирекция данъчно-осигурителна методология в НАП.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Подлагам на гласуване процедурното предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 90 народни представители, гласували за 89, против 1, няма въздържали се. Предложението се приема. Моля, поканете допуснатите в зала. Моля, продължете с представянето на закона.
Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Оле, продължете.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и Александър Иванов за създаване нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 1. Параграф 1. В глава 1 се създава член 11а. данъчно третиране на договори за оперативен лизинг съгласно международните счетоводни стандарти при лизингополучатели. Член 11а, алинея 1. Счетоводно отчетните разходи и приходи във връзка с договори за оперативен лизинг съгласно международните счетоводни стандарти при лизингополучатели не се признават за данъчни цели. Активи с право на ползване във връзка с договори за оперативен лизинг съгласно международните счетоводни стандарти, признати при лизингополучатели, не са данъчни амортизируеми активи. Алинея 2. За данъчни цели се признават разходите и приходите, определени съгласно правилата на счетоводен стандарт 17 лизинг по отношение на експлоатационния лизинг, приложени към съответните договори за оперативен лизинг по алинея 1. Сумите по предходното изречение се третират като счетоводни разходи и приходи за целите на закона.
Благодаря. Изказвания, колеги? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване два текста. Първият текст на вносителя за наименованието на закона, който се подкрепя от комисията. И вторият, предложение на комисията за създаване на нов параграф 1 с текст съгласно доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 84 народни представители, гласували за 75, против 1, въздържат се 8. Предложенията се приемат. Моля, продължете.
Параграф 1. Предложение на народния представител Менда Стоянова и Александър Иванов. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 1, който става параграф 2. Параграф 2. В член 43 се правят следните изменения и допълнения. 1. В алинея 1 думите алинея 3 се заменят с алинея 4. 2. В алинея 2 цифрата 5 се заличава, а думите алинея 3 се заменя с алинея 4. 3. Създава се нова алинея 3. Алинея 3. В случай, че данъчно задължено лице прилага за текущата година член 43а. Признатите разходи за лихви по реда на алинея 2 се ограничават до размера на остатъка на признатото превишение на разходи по заеми след прилагането на член 43а, алинея 5. 4. Досегашната алинея 3-4 стават съответно алинеи 4-5. 5. Досегашната алинея 5 се отменя.
Да, можете да
параграф продължите. Параграф 2. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 2, който става параграф 3.
Благодаря ви. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване два текста. Редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 1, който става параграф 2, и параграф 2 по вносител, който става параграф 3, който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 87 народни представители, гласували за 75, против няма, въздържат се 12. Предложението се приема. Моля, продължете.
Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3, който става параграф 4, като в член 47д, алинея 1, точка 2, думите алинея 1 се заменят с член 47г, алинея 1.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 3, който става параграф 4 с промените, които се предлагат от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 85 народни представители. Гласували за 72, против няма, въздържат се 13. Предложението се приема. Моля, продължете, госпожо Стоянова.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и Александър Иванов за нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 5. Параграф 5, член 50 се правят следните изменения и допълнения. Първо, досегашният текст става алинея 1. Второ, създава се алинея 2. Алинея 2. Данъчни дълготрайни материални активи са и амортизируемите активи с право на ползване във връзка с договори за финансов лизинг, съгласно международните счетоводни стандарти, признати при лизингополучатели.
Моля, продължете.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и Александър Иванов за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 6. Параграф 6. В член 61 се правят следните изменения и допълнения. Първо, досегашният текст става алинея 1. Второ, създава се алинея 2. Алинея 2. Ограничението по алинея 1, точка 1 не се прилага при последваща оценка на данъчни дълготрайни материални активи по член 50, алинея 2, която се дължи на преоценка на пасива по договора за финансов лизинг.
Благодаря, госпожо Стоянова. Изказвания? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване. Първо, предложението на комисията за създаване на нов параграф 5 с текст съгласно доклада на комисията, и второ, предложението на комисията за създаване на нов параграф 6 с текст съгласно доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 94 народни представители. Гласували за 80, против няма, въздържат се 14. Предложението се приемат. Моля, продължете, госпожо Стоянова.
Параграфи от 4 до 12 по вносител. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграфи от 4 до 12 по вносител, които стават съответно параграфи от 7 до 15.
Много текстове ми изчетохте. Само да се ориентирам. Това е до параграф 13, който е следващия, който не се включва, нали така?
Не, до параграф 12 по вносител, който става параграф 15.
Девет текста, правилно ли се ориентирах? Да. Изказвания, колеги? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване текстовете по вносител от параграф 4 до параграф 12, които стават съответно параграфи 7 до 15. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 103 народни представители. Гласували за 82, против 2. Въздържа се 19. Предложенията се приемат. Моля, продължете, госпожо.
Параграф 13. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграф 13, който става параграф 16, като предлага да се добави заглавие в член 63, внасяне на данъка за заглавие на член 63, внасяне на данъка за последния данъчен период.
Продължете.
Параграф 14, параграф 15 и параграф 16 по вносител. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграфи 14, 15 и 16, които стават съответно параграфи 17, 18 и 19.
Благодаря. Изказвания? Има ли изказвания? Няма изказвания. Преминаваме към гласуване. Ще подложа на гласуване 4 текста. Първият от тях е текста на вносителя за параграф 13, който става параграф 16, с добавянето на заглавие по предложение на комисията. И текстовете на вносител 14, параграфи 14, 15, 16, които се стават параграфи 17, 18, 19. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 98 народни представители. Гласували за 78, против 1, въздържат се 19. Предложенията си приемат. Моля, продължете.
Параграф 17 по вносител. Предложение на народния представител Менда Стоянова и Александър Иванов. Точка 3 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители. Параграф 17, член 209, точка 3 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграф 17, който става параграф 20, като предлага точка 3 да отпадне.
И 18.
Параграфи от 18.
Само до... 18, за да не объркваме.
Нико да го объркаме, тогава дай да го гласуваме.
Продължете само с 18.
Параграф 18 по вносител. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграф 18, който става параграф 21.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Има ли изказвания? Няма изказвания. Ще подложа на гласуване двата текста. Текста на вносителя за параграф 17, който става 20, като комисията предлага да отпадне точка 3, и текста на вносителя за параграф 18, който става 21, който се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 104 народни представители. Гласували за 81, против 3, въздържат се 20. Предложенията си приемат. Моля, продължете.
Параграфи от 19 до 22 по вносител. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграфи от 19 до 22, които стават съответно параграфи от 22 до 25.
Благодаря, госпожо Стоянова. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме 4 текста. Изброените параграфи от председателя на комисията, съгласно текста на вносителя и съгласно предложеното преномероване на параграфите. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 109 народни представители. Гласували за 84, против 3, въздържат се 22. Предложенията се приемат. Моля, продължете.
Параграф 23. Предложение на народния представител Менда Стоянова и Александър Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграф 23, който става параграф 26, като предлага точка 1 да отпадне. И параграф 24 по вносител. Комисията подкрепя текст на вносителя за параграф 24, който става параграф 27.
Благодаря. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване двата текста. Първият е текста на вносителя за параграф 23, който става параграф 26, като комисията предлага да отпадне точка 1. И вторият текст е текста на вносителя за параграф 24, който става 27. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 106 народни представители. Гласували за 85, против 2, въздържали се 19. Предложенията се приемат. Моля, продължете, госпожо Стоянова.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текст на вносителя за наименованието на подразделението.
Още.
Параграф 25. Предложение на народния представител Менда Стоянова и Александър Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текст на вносителя и предлага следната редакция на параграф 25, който става параграф 28. Параграф 28. Непризнатите разходи за лихви след 1 януари 2014 година, съгласно член 43, подлежащи на приспадане и неприспаднати до 31 декември 2018 година, се приспадат по реда на член 43, алинея 2, когато не се прилага член 43А и по реда на член 43, алинея 3, в случаите, в които член 43А се прилага за съответната година.
И следващия 20.
Предложение на народния представител Менда Стоянова и Александър Иванов, създаване на нов параграф. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов параграф 29. Параграф 29. Член 82 не се прилага при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагането на международен стандарт за финансово отчитане 16, лизинг. Не се признават за данъчни цели счетоводните приходи и разходи, възникнали при промяната в счетоводната политика в резултат на първоначалното прилагане на международен стандарт за финансово отчитане 16, лизинг.
Благодаря, госпожо Стоянова. Изказвания? Няма изказване. Ще подложа на гласуване предложението на вносителя за наименованието подразделението. Подкрепя се от комисията. Вторият текст е редакцията, която комисията предлага за текста на параграф 25, който става параграф 28, и предложението на комисията за създаване на нов параграф 29 с текст съгласно доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 107 народни представители. Гласували за 92, против няма. Въздържат се 15. Предложенията се приемат. Моля, продължете.
Комисията подкрепя текст на вносителя за параграфи 26 и 27, които стават съответно параграфи 30 и 31.
Благодаря. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване двата текста. Параграфи 26, 27 от вносителя, които стават 30, 31 и които се подкрепят от комисията. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 106 народни представители. Гласували за 87, против няма, въздържат се 19. Предложението се приемат. Моля, продължете.
Параграф 28. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Първо. В параграф 28 се правят следните изменения и допълнения. А. В точка 2 създават се нови буква А, буква Б и В. А. В алинея 1 се правят следните промени. Първо, в уводното изречение накрая на текста след думите член 17 се добавя 6000 лева за всяко ненавършило пълнолетие дете. 2. Точка 1 до 3 се отменят. Б. Създава се нова алинея 2. Алинея 2. Месечната данъчна основа по член 42 алинея 2 за доходи от трудови правоотношения на лицата по предходната алинея се намалява с 500 лева за всяко ненавършило пълнолетие дете. В. Досегашните алинея 2 до 8 стават съответно алинеи 3 до 9. Б. Създава се точка 6А до 6Г. 6А. В член 42 се правят следните изменения и допълнения. Първо. В алинея 3 се създава точка 3. 3. данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 2. 2. Алинея 4 се изменя така. Алинея 4. Размерът на дължимия данък се определя, като месечната данъчна основа по ал. 3 се числи последната таблица. Таблицата няма да е, чета, че стане много сложно. Приложена таблица. ББ. В чл. 43, ал. 3 думите умножи по данъчна ставка 10 на 100 се заменят с обложи по таблицата по чл. 48, ал. 1. 6В. В чл. 44 се правят следните изменения. 1. Алинея 3 се изменя така. Алинея 3. Размерът на дължимия данък се изчислява като разликата по ал. 1 се обложи по таблицата по чл. 48, ал. 1. 2. В ал. 4, изречение 2, думите умножи по данъчна ставка 10 на 100 се заменят с обложи по таблица по чл. 48, ал. 1. 6г. В чл. 44а, ал. 1, думите умножи по данъчна ставка 10 на 100 се заменят с обложи по таблицата по чл. 48, ал. 1. В. Точка 8 се изменя така. 8. В чл. 46 се правят следните изменения. 1. Алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Ставката на данъка за доходите по чл. 37 и чл. 38, алинея 1 до 7, 9, 10 и 12 е съгласно таблицата по чл. 48, алинея 1. 2. В алинея 2 цифрата 7 се заменя с 8, а в края на изречението след думата години се поставя запетая и се добавя, както и за доходите по чл. 38, алинея 11 и 13. 3. Алинея 3 и 4 се отменят. Г. В точка 9 се правят следните изменения. Създават се нови букви А и Б. А. Заглавието се изменя така. Определяне на размера на авансовия данък по член 43, член 44 и член 44А и на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа. Б. Алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Размера на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност, за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходи от други източници по чл. 35, както и върху общата годишна данъчна основа по чл. 17, се определя съгласно следната таблица. Приложена таблица. Сегашните буква А и Б стават съответно буква В и Г. Създава се буква Д. Д. Създават се алинеи от 9 до 11. Алинея 9. При определяне на размера на данъка върху общата годишна данъчна основа за необложените с авансов данък доходи от трудови правоотношения се прилага чл. 42. Алинея 10. Ако лицето не е получавало доходи от трудови правоотношения, другите му доходи, включени в общата годишна данъчна основа, се намаляват преди облагането 6000 лева за всяко ненавършило пълнолетие дете. Ако задълженото лице има деца и не е лишено от родителски права, намалението се декларира и ползва от единия родител по избор. Алинея 11. Наднесения за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък за невнесени авансови и годишни вноски, се дължат лихви по закона за лихвите върху данъците, таксите и други подобни държавни вземания. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители. Ще го чета само в неподкрепената част. В параграф 28, точка 12, буква В да отпадне. Точка 14, буква А да отпадне. Комисията не подкрепя предложението за отпадането на точка 12 буква В и точка 14 буква А, а подкрепя предложението за нова алинея 15. Сега отиваме на допълнителния параграф, господин председател, на допълнителния доклад, господин председател. Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на член 83, ал. 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 28, който става 32. Параграф 32. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица се правят следните изменения и допълнения. Първо. Член 22а. А. Алинея 3 се изменя така. Алинея 3. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по член 17 и при условие, че съпругът наклонена черта, съпругата няма да ползва данъчно облекчение за съответната данъчна година. Б. Създава се алинея 6. Алинея 6. Когато в нарушение на условието по алинея 3 и двамата съпрузи са ползвали данъчното облекчение, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстващ на размера на ползваното облекчение. 2. Член 22в. А. Алинея 4 се изменя така. Алинея 4. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по член 17 и при условие, че другия родител, съответно другия приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по член 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по член 50. Б. Алинея 5 се отменя. В. В алинея 6 думите и когато представи писмена декларация по алинея 4 от другия родител се заличават. Г. Създава се алинея 9. Алинея 9. Когато в нарушение на условията по алинея 4 пълния размер на данъчното облекчение е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата по алинея 3 дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение. 3. В член 22г. А. Алинея 4 се изменя така. Алинея 4. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по член 17 и при условие, че другия родител, съответно другия приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по член 17, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по член 50. Б. Алинея 5 се отменя. В. В алинея 6 думите и когато представи писмена декларация по алинея 4 от другия родител се заличават. Г. Създава се алинея 8. Алинея 8. Когато в нарушение на условието по алинея 4 пълния размер на данъчното облекчение е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата по алинея 3 дължи частта от данъка съответстваща на размера на ползваното облекчение. 4. В член 23 алинея 2 накрая се добавя, включително когато декларацията се подава по реда на член 53 алинея 2, както и по реда на член 103 и 104 от Данъчно-осигурително-процесуалния кодекс. 5. В член 35 точка 2 се отменя. 6. В член 38 се създава алинея 14 и 15. Алинея 14. С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Алинея 15. С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друг подпомагане на Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет. 7. Член 45 се изменя така. Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък. Член 45 алинея 1. При поискване от лицето работодателя издава служебна бележка по образец за изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември данъчната година, се посочва и данъкът удържан или възстановен на лицето при определен на годишния размер на данъка по реда на член 49. Алинея 2. Обстоятелство, че работодателят не е работил по основно че работодателят не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, се установява с писмена декларация, предоставена от работника на клона черта служителя. Алинея 3. При прекратяване на дейността на работодателите, които нямат правоприемни, служебните бележки по алинея 1 се издават от последния представляващ работодателя или от съответно териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са предадени разплащателните ведомости и приложената към тях по реда на приложенията към тях по реда на кодекса социално осигуряване. Алинея 4. Предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъл на кодекса социалното осигуряване платец на доходи по член 29 или 31 издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на член 43 и 44 сметка за изплатени суми по образец, която предоставя на лицето придобило дохода или на упълномощено от него лице. Алинея 5. При поискване от лицето, предприятието или самоосигуряващото се лице платец на дохода по член 29 или 31 издава служебна бележка по образец за изплатение през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Алинея 6. Сметката за изплатени суми по алинея 4 и служебната бележка по алинея 5 не се издават в случаите по член 43, алинея 5. Алинея 7. При поискване от лицето, предприятието или самоосигуряващо се лице платец на дохода от други източници по член 35 издава служебна бележка по образец за изплатените през годината доходи и за удържания през годината данък. Алинея 8. Служебните бележки по алинея 1, 5 и 7 се издават 14-дневен срок от дата на поискването им. 8. В член 46 алинея 1 думите 11 и 12 се заменят с 11, 12, 14 и 15. 9. Член 48а създава се нова алинея 5. Алинея 5. От определения по алинея 1 данък се приспада и данъчното облекчение по член 22д, алинея 2. Б. Алинея 8 се изменя така. Алинея 8. Данъкът по алинея 1 и 2 се закръглява към всеки пълен лев след приспаданията по ал. 3-6, когато не се ползва отстъпка или след ползването на отстъпка. 10. Член 50а, ал. 1, т. 3, буква В, думите член ал. 8 или И, ал. 13 се заменят с ал. 8, 13 и 14. Б, ал. 4 се отменя. 11. Член 51, ал. 2 се изменя така. Ал. 2. Годишен отчет за дейността не подават лицата по ал. 1, които през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на закона за счетоводството. 12. В член 53а, в ал. 1, думите до 30 април се заменят с от 10 януари до 30 април. Б. В ал. 6 навсякъде думите 31 януари се заменят с 31 март. В. Създава се ал. 7. Ал. 7. Годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване се подава само по електронен път. 13. Член 55, ал. 3 се изменя така. Ал. 3. В декларацията по ал. 1 не се посочва дължимият от работодателите данък за доходи от трудови правоотношения, за които се подава информация по ред и начин определени в наредба, издадена от министъра на финансите. 14. Член 56а. В ал. 2 след думите предприятията платци на доходи се добавя както и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване. Б. Създава се ал. 3. Ал. 3. При заличаване на клона черта прекратяване на предприятието, декларацията по член 55, ал. 1 се подава в срока и по реда за подаване на данъчна декларация по член 62 от закон за по член 162 от закона за корпоративното подоходно облагане, в същия срок се внасят и данъците дължими по декларация. 15. В член 64, ал. 3 думите справката по член 73, ал. 1 се заменят с справката справките по член 73. 16. В член 65а, ал. 3 се изменя така. Ал. 3. Данъкът по член 46 за доходите по член 38, ал. 3 се удържа и внася от предприятието платец на дохода в срок до края на месеца следващ 3 месечето, през което е извършено скритото разпределение на печалбата. Б. Ал. 7 се изменя така. Ал. 7. Данъкът по член 46 за доходите по член 38, ал. 8, 11 и 14 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице платец на дохода в срок до края на месеца следващ 3 месечето, през което доходът е придобит от физическото лице. В. Създава се ал. 14. Ал. 14. Данъкът по член 46 за доходите по член 38, ал. 15 се удържа и внася от администратора на съответната помощ в срок до края на месеца следващ 3 месечето на придобиването на дохода. 17. В член 67 се създава ал. 6. Ал. 6. Дължимия данък по член по ал. 4 и 5 за доходи на починали лица в случаите по член 53, ал. 3, 4 и 5 се внася в едномесечен срок от дата, на която изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация от наследниците на клона черта заветниците. 18. В член 73а, в ал. 1, в текста преди точка 1, след думите изплатените през годината доходи се добавя и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Б. В ал. 4 в изречение 1 думите 15 март се заменя с 28 февруари, а в изречение 2 думите прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност се заменя с заличаване на клона черта прекратяване. В. Алинея 5 се изменя така. Алинея 5. Справката по алинея 1 се предоставя само по електронен път в формат и по ред одобрени с заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Г. Алинея 6 се изменя така. Алинея 6. Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на член 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение. Създава се ал. 7 и 8. Ал. 7. Справката по ал. 6 се предоставя в срока и по реда на ал. 2, 4 и 5. Ал. 8. При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице по реда на предходните алинеи след срока по ал. 4, задължените лица имат право да правят промени в тези данни в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията. 19. В член 73а, а в ал. 5, изречение 2, след думите информацията се предоставя, се добавя само по електронен път. Б. В ал. 6, изречение 2, думите прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност се заменят с заличаване на пълна черта прекратяване. 20. В член 81, ал. 1, изречение 1 се изменя така. Лице платец на доход, което при поискване не издаде и не предостави на лицето придобило дохода, образците по член 45 се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер до 250 лева, освен ако не подлежи на по-тежко наказание. 21. В параграф 1 от допълнителните разпоредби А. Точка 28 се изменя така. 28. Упражняване на занаят е производството на изделия или предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, упражняващо занаят по реда на закона за занаятите, което не е регистрирано като едноличен търговец. Б. Точка 62, числото 30 се заменя с 100.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Колеги, едно съобщение. Днес в 11.30 часа в клуба Народния представител ще бъде открита изложба с детски дигитални рисунки и колажи от град Хасково. Изложбата е по повод Деня на народните будители, 1 ноември. Всички народни представители са поканени на откриването. 30 минути прекъсване в работата на Народното събрание.
Радио К2 от мястото на събитието.